И така, уважаеми слушатели, 9 и 10 минути, 11 февруари, четвъртък е в Дари кафе. Както ви анонсирах от рано сутринта, ще си говорим сега за Детската академия на Телерик с моя гост Бойко Ярамов. Той е съосновател на Телерик и ръководител на Академията на Телерик. Добро утро!
Добро утро!
Добре дошъл!
Благодаря! Благодаря
с теб сме колеги, да, ако искаш да започнем така. От времето на студентското радио Аура, нали така?
Точно така, да. 98 година беше последния път, когато бях в студио, като това е много приятен спомен.
Добре, ето малко по-близо микрофона, започваме веднага с припомняме на уроците от радиото. Детската академия на Телерик е една образователна национална инициатива, да кажем, на софтуерната компания за безплатни обучение по програмиране за деца от колко до колко?
От четвърти клас до шести клас е към момента.
От колко годишни? Да, от четвърти до шести клас.
Да, като това е...
Безплатни обаче тук веднага.
Да, всичко, което е по чапката на Академията на Телерик и Софтуерната академия и Детската академия, Училищната академия и Ялго академията, всички тези инициативи са безплатни. Абсолютно всеки.
Защо? Откъде ви хрумна тази идея да правите това нещо? Тези неща.
Да, нещата тръгнаха през нуждата да създаваме кадри, за да се развива компанията. Тогава стартира софтуерната академия с бързите темпове, която растеше компанията. Имахме нужда от много таланти, нямаше такива на пазара и решихме, че ние трябва да ги създадем, да ги обучим по наша програма, по наш тип, да търсиме сходност в характер и в култура, така че те да бъдат най-полезни, когато се включват в организацията. В момента, който видяхме, че това работи, започна много да разраства. Решихме, че тази професионална кауза, която ние имахме в компанията, може спокойно да превърнем в обществена кауза. Имахме ресурсите, имахме желанието, бяхме млади родители, искахме децата да имат възможността да видят какво е това технология. И стартирахме през 2011 година детската академия. Стартирахме с тази възрастова група, за да може ние самите пилотно да видим децата колко са възприемчиви на методиката, която ни разработихме. През годините ние адаптирахме на базата на интереса, на способностите на децата. Създадахме, освен алгоритмичната дисциплина, която е по-състезателна за олимпиади, за конкурси, за представяне на държавата и в чужбина, създадахме и приложното програмиране. Там децата имат възможността да създават игри, да създават приложения, да покажат на родителите си нещо, което са направили на смартфона или на приятелите си. Yeah. И с течение на времето разширихме присъствието си в 10 други града, общо 15 школи имаме в България в момента.
15 школи в 10 града?
Да, 15 школи в 10 града и мисля, че през цялата инициатива от нейното начало, горе-долу около 3000 дечица са минали през тази инициатива.
Как решихте кой да преподава в тези академии?
В началото нямахме...
Защото това е, може да, би, другото най-важно.
Да, наистина, изключително важно. В началото нямахме възможност да да избираме някаква палитра от преподаватели и тръгнахме чрез лични контакти хора, които сме чували, че имат силни школи в алгоритмичното програмиране. Оказва се, че това са дори някои от родителите на колеги, които работят в компанията и стана един много, да, много естествен мост. Оттам нататък всичко вече беше свързано с контакт на контакт. С течение на времето изградихме връзка с 15 преподавателя в градовете извън София. В София се запознахме с един от нашите преподаватели, Явор Никифоров, който има една страхотна аура към децата. И това го забелязваме, просто децата като магнит са привлечени към неговата методика, която може би на един малко по-старомоден педагог би изглеждала странно, но децата са изключително щастливи.
Вие самия преподавали сте?
Не.
С децата?
Както и в момента, аз ако си справя пред такава аудитория, мисля, че ще бъде изключително нервен.
Не е за всеки тази работа.
Да? Не е определено. Да контролираш група от 20 до 60 деца и да придържаш тяхното внимание си изисква наистина много, много умения.
Но е похвално, аз го казвам като собствено мнение за вас, за Телерик, че покривате една ниша в най-общо в българската бизнес среда. На мен имам чувство, че това на много хора им липсва, а именно инвестирането в образование на собствените кадри. Тоест, една фирма, една компания да инвестира в професионализирането и обучението на своите кадри. Ето, вие го правите и изнасяте даже такава дейност.
Да.
Нали?
Да.
Което е много добре. Тоест, има от какво да се получат останалите бизнеси в
през годините. Да, през годините се появиха много инициативи, които са подобни на Софтуерната академия. За момента смеем да твърдим, че са много малко тези, които са подобни на Детската академия или на Училищната академия, както и Алго академията. Разликата е, че модела, който ние държим да спазваме като инициатива, е, че винаги искаме това да бъде безплатно. Искаме да има разпространение извън големите градове, като София, Варна и Пловдив. Искаме да има възможност деца и в други населени места да имат досег до технологията и до този свят.
Едно дете в четвърти клас е едно и също навсякъде в България.
Абсолютно.
Поне аз така си мисля.
Абсолютно.
Дали ще е в някъде, да кажем, в Елхово?
Абсолютно.
Или в Видин? То еднакво е отворено към света и към новите технологии.
Абсолютно, да.
Така че аз ви пожелавам още повече да се разшири.
Стараме се, да. Стараме се през 2016 да имам още повече школи в страната.
С какво започват децата? С кого ги фащате?
Тези, които вече имат някакви познати дечица или родители, които са говорили с родители на деца, които са в инициативата, са запознати с методиката. Допреди тази учебна година се занимаваха предимно с алгоритмично програмиране. Както казах, това е един по-такъв състезателен компонент. Децата, които искат да бъдат в школите за национални състезания, да се съревновават с деца от същите възрастови групи в чужбина. И преценихме, че това е една, бих казал, малка група от дечицата, тъй като има други, които не са толкова амбициозни или надъхани, или толкова екстровертни, за да бъдат в конкурентен дух в тази възраст. И за това решихме за тях да предложим те наречени game development. Нали, това беше едно от нещата, които смятахме, че децата като консуматори на игри първоначално ги привлича. Окей, аз играя една игра Хикс. Много ми е любопитно, мога ли да направя нещо подобно?
Как става?
Да. Мога ли да направя нещо на моя мобилен телефон? Мога ли аз да съм създателя вече, а не консуматора?
И какво се получава?
Това, с което започва децата, е, че още в първите занятия на приложното програмиране, Game Development, те започват да разработват елементарни игри, образно казано едно квадратче, което те успяват да го местят чрез програмен код. С течение на всеки следващ урок това квадратче започва да става по-динамично, почва да има и свой собствен живот. И до един пълен проект, който видяхме от студент, от ученик от Детската академия, беше напълно завършена образователна платформа с съдържание, с дизайн, с цялото и веб присъствие. И това е дете, което е в тази инициатива.
Браво. Това в какво нещо се случва? ДОС ли се казваше? Какво се казваше? Или не?
Не, ние в Game Development предимно се разработва в веб технологиите, като HTML, JavaScript, HTML, да. CSS. Алгоритмичната дисциплина е свързана с C++ програмиране.
Използвам и аз да се дообразувам. Човек не бива да си признава, че знае всичко, напротив.
Да, стараем се да моделираме програмата на базата на там, на където отива технологиите. Ако след една година или година и половина технологията отива в някаква нова посока, ние ще се стараем да адаптираме това, за да може децата да излизат с реално приложимо знание.
Точно така, да. В практиката, в живота, какво
ще им трябва. Абсолютно, да.
Как става записването? Ето, друг въпрос.
Ами, точно в момента тече втория прием. За първи път, заради голямия интерес, правиме два приема в една учебна година. Сега в момента тече втория прием за свободните 130 места. Приема какво представлява? Кандидатства се за изпит на място в Академията на Телерик. Представлява 40 логически въпроса за 90 минути. Целта е да се види колко логично децата могат да разсъждават. Това не е свързано с някакви такива технологични въпроси от материал, който би бил покрит. И от там нататък, чрез класиране, почват 130 дечица. Тези, които вече са започнали, имат възможността да повторят материал, ако материал или темпото е било прекалено сложно или бързо за тях, тъй че даваме възможността, ако някой дете поради ред причини не може да е толкова постоянно в присъствието, тъй като това изисква се постоянство, да може да се върне стъпка назад и да преповтори. Нали? Не веднага да бъдат отрязани, образно казвам.
Добре, а чисто физически това се случва в вашия офис на булевард Малинов?
Да, да, това е самостоятелна сграда. Там през годините успяхме да развием, би казал, доста модерни зали с техника. Горе-долу около 400 места имаме за учащи, като част от инициативите се провеждат събота и неделя заради занятията, в които...
Това ще я да питам, да. Кога физически се случва, да, Геп?
Да, събота и неделя са ни заниманията на детската академия, точно защото децата имат свои други ангажименти към училища или други английски, китара, пиано, баскетбол, футбол. Да, и става много прекалено сложно за тях. Събота и неделя е много приятно, родителите имат възможност да са в района, приключват занятията и могат заедно да се приберат.
Какво липсва в образованието, в класическото образование в България по информатика? Тоест, вие много по-рано започвате, хващате интереса на децата. Говорихме си преди че информатика се преподава в кой? От 9-ти клас?
От 9-ти клас, да. Ами, смятаме, и мисля, че всеки един родител го забелязва в детето си, че къде-къде в по-ранна възраст, вече децата имат досег до технологии. Било то смарт телевизори, било то таблети, смартфони и така нататък.
И всички виждаме пред себе си 3-4 годишни деца, които спокойно слайдват, отварят.
Абсолютно, да. Честа гледки в ресторант, за да бъде спокойно детето, му се дава един телефон, за да се занимава, докато родителите се докато те си почиват. Това, което смятам е, че този 9-ти клас, който в момента е началото на това запознаване, е прекалено късно, за да се възползва от по-лесното усвояване на материала. Както английски или математика, ако се започне по-отрано, има възможността детето по-лесно да усвои този материал. И не е казано, че всеки ще стане нинджа. И това е повече от ясно, но създава една дисциплина на разсъждение, една причинно-следствена връзка, която колкото по-рано започне децата да си задават тези въпроси, смятаме, че е много по-добре. И от тази гледна точка, както казах в началото, ние почнахме в четвърти клас, смятайки, че това е една добра отправна точка. А всъщност от тази година, всъщност от този край на този месец, новото, което мога тук да вмъкна, е, че ще започнем да се занимаваме с деца и от първи, втори и трети клас. Реално там моделираме
още
по-отрано, моделираме програмата с други похвати, един от който е разработен от MIT, казва се Scratch, така че децата да могат с визуални компоненти да създават някакво приложение. Там не се пише код на клавиатурата, а чрез визуални готови компоненти се създава една причинно-следствена връзка, на края на която се изпълнява някаква функция.
Много интересно.
Принципа на роботиката на Лего е същия принцип. Ако си вземеш едно роботче на Лего, за да програмираш то да се движи, визуално се подреждат някакви, образно казано, стрелки. Да тръгне наляво, да свърши това, да се наведе, да штракне щипката. Та смятаме, че децата имат много по-голям капацитет, който трябва да се насочи, да се канализира в нещо по-конструктивно, по-отрано. 9-ти клас е прекалено късно, според нас.
Да, и според мен е късно. Виждам тук една много интересна цифра. Над 50% от участниците в академията класирани в националната ранглиста на състезателите по информатика са ученици от детската академия.
Да, да. Както казах, това започна така започнахме в началото. Това бяха най-будните деца, най-тези, които наистина са, би казал, агресивен състезателен дух. Аз лично присъствах на националното състезание в Шумен, което се проведе преди около месец и половина, наравно с участници от Румъния, от Беларус, и още няколко държави в региона. Нашите участници отново имахме призове в челните места с деца от нашите школи в провинцията, не само от София. Габрово е много силна школа, Велико Търново, Варна, Пловди са много силни школи също.
Добре. Има ли глад, ето така да ви задам този въпрос, за кадри в IT сферата в България, защото вече има доста успешни компании, Телерик е една от най-успешните. Как си намират хората? Ето сега аз виждам, че вие сте започнали с тази идея.
Точно така.
Да, вие трябва да си обучите кадрите, за да се развива компанията по-добре и по-нагоре. Но пък сега влизате в една друга, много по-ранна фаза. Не сега, още в 2011 година. Не става ли така, че вие правите кадри за конкурентите? Така, айде да кажем образно.
В момента, в който започнахме тази инициатива, ние си дарахме сметка, че то е ясно, че ние няма да наемем абсолютно всички хора, които завършват.
Разбира се, и невъзможно. Да.
Абсолютно. И от тази гледна точка, за нас това беше, бих казал, един едно съзнателно решение, че това го правим, за да се, да се гради екосистемата. Тези, тези студенти, които излизат от инициативата след 14 месечно обучение, това е изключително дълго, изключително, би казал и тежко, образователна инициатива, те отиват и почват да създават неща. Не, сам, не само да бъдат служители някъде, започват свои собствени стартъпи, влизат в акселераторни програми, каквито има също вече в, в България, които управляват доста сериозни фондове. И с течение на времето те започват да създават също това, тази добавена стойност за, за България.
Mm. И натрупва се критична маса от креативни млади хора.
Абсолютно, точно така. Точно
с идеи как, как да се развиват.
Така, точно така.
Искам да ви кажа, аз пак си говорихме предварителен разговор, но президента Плевнелиев при посещенията си в Южна Америка, в Бразилия, в Аржентина, на най-високо ниво при срещите си с президентите на Бразилия и на Аржентина, непрекъснато хвалеше именно тази IT среда в България, че сме на много високи места в редица класации, именно по развитие на, на IT технологии, компании, стартъп и аутсорсинг и така нататък, всичко, което влиза в тази нова терминология. И бяха много впечатлени на бизнес форумите колегите на бизнес делегацията там, защото това са страни, които са много богати, но те разчитат на първични суровини, за да правят икономиките си, и това им изглежда като някакво нещо невъзможно и някаква научна фантастика, и задаваха много въпроси. Така че имаме какво да изнесем. Имаме какво да научим другите.
Смятаме,
най-общ извод правим, разбира се.
За тези 10-15 години, когато се натрупа точно тази критична маса от съмишленици, изключително много се промени екосистемата. Изключително много. И смятаме, че ако се продължава с това темпо с колеги, които вече развиват подобен род инициативи в, в България, тази критична маса само се увеличава. Кадрите стават изключително добре школовани. Създава се една много добра и точна култура на това какво е да бъдеш ентрепренюр,
предприемач.
Това е нещо, което според мен е изключително важно. Не е само да си програмист, има много други компоненти, които може в тази школа да бъдат преподадени.
И най-важното, започва да се разбива едно от по-новите клишета, че мозъците на България са избягали през 90-те години, че тук има лош материал и така нататък и така. Именно пример с детската академия на Телерик е точно обратното.
Еми, аз мога мога да споделя, че през годините, в което работихме с колегите, с основателите на Телерик, много наши колеги, които бяха заминали в чужбина, се върнаха. Син на, на тези преподаватели, за които споменах, т.е. именно той избра Телерик от чужбина и избра да се върне в България. Има много други такива примери. Има хора, които заминаха из Европа и отново се върнаха обратно в, в България за, за компанията. И мисля, че това се случва и в други IT компании. Ние не сме някакво изключение по никакъв случай.
Добре, много ни интересен разговор. Къде обаче най-лесно могат да научат нашите слушатели? Просто какво да напишат? Детска академия Телерик.
Или... Академия на Телерик или, е шапката на всичките инициативи. Иначе за детската академия сайта е telerik-kids.com. Най-лесно в Google. Детска академия Телерик.
Да. Добре. Един от основателите на Телерик, Бойко Ерамов. Много интересен разговор. Ако е възможно, сега след ефир да ми пратите тия 40 въпроса, искам да се тествам аз.
Направо може да дойдете при мен.
Добре. Хубав ден и успех ви желая.
Много благодаря.